Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Γιάννη μου, εγώ είπα αυτό που διάβασα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Γιάννης μου λέει, Νίκο, μάλλον έχουν πάρει 15 μέρες προθεσμία για να πληρώσουν τα χρήματα των εγγυήσεων και να βγουν από την φυλακή ή να κάνουν έφεση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω, θα μάθω και θα σας ενημερώσω. Πάντως, αν έχουν πληρωθεί τέτοιες εγγυήσεις, τα ποσά είναι αστρονομικά. 700 και 600 και 500 χιλιάδες ευρώ για απλούς υπαλλήλους της ΕΡΓΟΣΕ. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο του σταθμού, στα μικρόφωνα του σταθμού, και θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, και μία λίγο μετά τις 11.30 με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Αντώνη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου.
Πώς είδες το ξεκίνημα της συζήτησης στη Βουλή?
Εντάξει, δεν έχει ξεχωρίσει κάτι ακόμα, αλλά νομίζω ότι αύριο θα, και σήμερα είναι η πρώτη, νομίζω σήμερα θα μιλήσει ο κ. Ζαμπουράκης, ο Καραμαλής.
Σήμερα θα μιλήσει ο Καραμαλής και ο Κουτσούμπας, γιατί φεύγει ο Κουτσούμπας την Πέμπτη για την Κύπρο.
Ναι, ναι. Και αύριο η άλλη πολιτική αρχική. Κοίταξε, θα είναι μια συζήτηση σε υψηλούς τόνους, αλλά δεν θα παράσχει αποτέλεσμα.
Φάνηκε αυτό από την αρχή. Ο Βορύδης έκανε σκληρή πολιτική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κατηγόρησε ότι εκπροσωπεί μηντιακά συμφέροντα.
Ναι, και νομίζω ότι θα κινηθεί σε αυτό το επίπεδο όλη η συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα μπει σε μια λογική να ραδιάζει ονόματα. Αλλά νομίζω θα μείνουμε σε αυτό, σε αυτό που έχει διατυπωθεί μέχρι στιγμής. Και βέβαια να δούμε αν αυτό συνεχιστεί, η πόλωση δηλαδή αυτών των ημερών, το λέγαμε και χτες, αν συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και θα πάμε έτσι στο δίμηνο των εκλογών, όπου κάθε τι ευρωπαϊκό πάει δεύτερο και η ατζέντα θα είναι τα εσωτερικά και μάλιστα αυτά τα θέματα τα αμιγώς πολιτικά. Και σύν την ακρίβεια βέβαια που είναι το κυρίαρχο και εκτιμώ και εκτιμάς και το κουβεντιάζουμε πολύ ότι είναι το κυρίαρχο που απασχολεί τον κόσμο.
Βέβαια, αυτό είναι το πρώτο
κάθε
θέμα.
Μέρα. Τώρα, εντάξει,
αυτό είναι η συζήτηση στα νοικοκυριά, είναι αυτή. Είναι η ακρίβεια και η αγοραστική δύναμη. Και ήρθαν και αυτά τα στοιχεία από τη Eurostat χθες, που δείχνουν ότι είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Είμαστε λίγο πριν από τη Βουλγαρία, που είναι τελευταία.
Επειδή αυτά τα θέματα δεν ξέρω καλά, είπα σε έναν φίλο μου που τον είδα, του λέω, μα έχει πέσει το ρεύμα στο σπίτι, λέει, να σου δείξω το λογαριασμό να δεις πόσο έχει πέσει. Δηλαδή έχει πέσει το κόστος της ενέργειας γενικά, αλλά όμως είναι δυσβάσταχτο ακόμα το κόστος, γιατί προστίθεται στην ακρίβεια, στα ράφια,
στο σούπερ μάρκετ,
στην καθημερινότητα, ναι, κλπ. Δεν είναι μόνο η ενέργεια δηλαδή. Και βέβαια, το έχεις πει καμιά 50 φορές, όλα πέφτουν εκτός από τη τιμή στα ράφια.
Ακριβώς.
Πέφτουν για λίγο, πακεταρισμένα λίγο, κάποια προϊόντα λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά σε σχέση με το τι κόστη είχαν πριν ένα χρόνο. Έτσι. Και αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει και δεν ξέρω αν αντιμετωπίζεται και εύκολα.
Αυτό όμως είναι το μεγάλο της στοίχημα, είναι αυτό.
Έτσι. Και με αυτό, ένα από αυτό, λέγαμε χθες ότι όλα λειτουργούν σωρευτικά και με αυτό θα πάει στις εκλογές ως πρώτο θέμα, κατά τη γνώμη μου, στην κρίση των πολιτών. Και μετά θα έρθουν τα άλλα που σήμερα κουβεντιάζουμε ή κουβεντιάζουμε κάθε μέρα ή κάτι άλλο που θα προκύψει αύριο στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι της αντιπαράθεσης.
Σε 1-2 λεπτά θα έχουμε τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. μετά τις δύο επικές ανατροπές, δύο ελληνικές ομάδες, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, είναι στους 8 του UEFA Europa Conference League και τους βλέπεις αποκλειστικά στην Κοσμοτέ TV. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια προτείνει το νέο μπλε τιμολόγιο Πρωτέρια Value Safe 6 μήνες που πάει με όλα αφού έχει νέα χαμηλότερη τιμή, σταθερή τιμή χρέωσης 9,5 λεπτά την κιλοβατόρα για 6 μήνες. Πάγιο 9,9 ευρώ και βέβαια με την Πρωτέρια είσαι πάντα σίγουρος πως έχεις επιλέξει το σωστό αφού ακόμα και να είχες πάρει Value Safe οικιακό μεταφέρεσαι αυτόματα στη νέα χαμηλή τιμή για τους υπόλοιπους μήνες. Μάθε περισσότερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές και τις ακροατρίες.
Κύριε πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι για πρώτη φορά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι να υπάρχει άλλη περίπτωση, υπάρχει μια κοινή πρόταση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτό που ονομάζουμε και είναι δημοκρατικού τόξου, να καταθέσουν μια πρόταση δυσπιστίας και όχι μομφής όπως γράφουν διάφοροι νεότεροι συναδελφοί μας, γιατί η μομφή είναι κατά προσώπων.
Το τυπικό και το ορθό στο κοινοβουλευτικό κανόνα είναι δυσπιστία. Ότι δυσπιστούμε.
Δυστυχώς το γράφουν και οι συνάδελφοι που έχουμε και την ίδια ηλικία, αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει. Το συνηθίζει η κοινωνία καμιά φορά αυτό, οπότε δεν είναι τόσο μεγάλο μάρκα.
Πάμε παρακάτω. Ωστόσο, βλέπουμε ότι είναι κάποια πράγματα αντιφατικά. Γιατί σας είδαμε πολύ ενθουσιασμό να επενείτε την συμφωνία σας, ότι ο κύριος Κασελάκης τη λέει ότι θα είναι μια κοκορομαγία.
Και σοου.
Την οποία υπογράψατε και σοου. Μετά, βέβαια, δεν υπάρχει στην πρόταση ότι θα θέλει να έχουμε παρατηρητές εδώ, λες και είμαστε, να τους ζητάμε μάλιστα, γιατί είναι η διαφορά, έτσι, ότι λες και είμαστε Μουγκαντίσου. Αυτό δεν σας εμπόδισε όμως να είστε σε μια κοινή πορεία.
Να τα πάρουμε ένα-ένα, γιατί είναι άλλοι παρατηρητές.
Ναι, είναι ένα βήμα αυτό και για άλλες πρωτοβουλίες. Είναι η κατακλείδα.
Είπες τόσα αρνητικά και το κλείσες θετικά. Είσαι φοβερός. Ελάτε κύριε πρόεδρε.
Λοιπόν, επειδή είναι αμήλικτος ο χρόνος και πολύ ωραία η συζήτησή σας, θα πρέπει να μην υποκύψω και να παρασυρθώ. Είναι σημαντικό το ότι τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης έχουν καταθέσει αυτή την πρόταση δυσπιστίας, αλλά δυστυχώς είναι αρνητικό γιατί προκύπτει από σοβαρά προβλήματα στο κράτος δικαίου της χώρας. Δεν θα ήθελα για λόγους δηλαδή κομματικής σκοπιμότητας να επιδιώκω τη συνεργασία και να συμμετέχω σε μια συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων, αν η χώρα μου ταυτόχρονα ταλανίζεται από σοβαρά προβλήματα δικαίου. Το πρόβλημα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί δεν είναι το πρόβλημα που δημιουργεί η πρόταση δυσπιστίας, αλλά είναι το πρόβλημα που δημιουργούν οι πολιτικές κυβέρνησεις. Γιατί άκουσα και από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Μαρινάκη να εισάγουν στην ατζέντα θέματα διχασμού, θέματα πολιτικής κρίσης. Δεν προκαλεί η αντιπολίτευση πολιτική κρίση. Οι πολιτικές της κυβέρνησης μας εκθέτουν διεθνώς και προκαλούν βαθύτατη δημοκρατική κρίση στην Ελλάδα και με ανησυχεί και προσωπικά και μας ανησυχεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερο θα ήταν να είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα στην πρόταση της πιστείας. Καλό είναι το ότι συνηγορεί επί του αποτελέσματος. Είναι σημαντικό όμως ότι αυτή η πρόταση της πιστείας αντιστοιχεί σε αυτό που πιστεύει η κοινωνία. Ότι δυστυχώς έχουμε σοβαρά τα θέματα και συγκάλυψη στο έγκλημα των τεμπών. Όσο δε
να γίνετε να πει λίγο πιο αναλυτικό στο θέμα αυτό. Τι εννοείται συγκάλυψη, δηλαδή.
Να κλείσω λίγο τα τρία πρώτα με ρώτηση ο κ. Δαζόλας. Θα επανέλθω πολύ γρήγορα, με τίτλους μόνο. Δεν θέλουμε η χώρα μας να γίνει η Μογκαντίσου ή οτιδήποτε τέτοιο. Νομίζω αυτό ανέφερε ο κ. Δαλατόλας. Αλλά δυστυχώς δεν θέλουμε και η χώρα μας να μπαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο με τέτοιες αρνητικές αξιολογήσεις. Δεν θέλουμε τα προσωπικά δεδομένα των εκλογέων να γίνονται φύλο και φτερό σε κομματικά γραφεία. Το ότι υπήρξαν με παραδοχή δεύτερη τη κ. Ασμακοπούλου, διαψεύδοντας τον εαυτό της, χθεσινό email, πάλι παραβιάζοντας τον κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων, προς τους εκλογείς και πολίτες, παραδοχή ότι τελικά δεν τα μάζεψε μόνη της, αλλά της στάδωσε το κόμμα της και κομματικός τέλεχος, σημαίνει ότι επί γραμματείας του κ. Μαρινάκη, ο οποίος αποκάλυψε το σκάνδαλο, για το οποίο είναι τελικά συνυπεύθυνος, δεδομένα εκλογέων παρανόμως διατίθενται από τα γραφεία της Δημοκρατίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να μας απαντήσει και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η αρμόδια ανακριτική εισαγγελική αρχή και η Νέα Δημοκρατία. Είναι γνώση του κ. Μαρινάκη και του κ. Μητσοτάκη ότι ήταν φίλο και φτερό τα δεδομένα των εκλογέων? Είναι απλώς την σημερινή σημαντική πολιτική στιγμή να γίνεται παράνομη διαχείριση δεδομένων εκλογέων? Όχι, δεν είναι απλό. Άρα λοιπόν πράγματι χρειάζεται να προσέξουμε και να ενισχύσουμε τη δημοκρατία μας. Ορθώς ανησυχούμε. Πρέπει να ανησυχούμε. Κάθε μέρα και να μην τα είχαμε τα περιστατικά αυτά, έπρεπε να ανησυχούμε. Όσο δε για την παρατήρηση της χώρας μας, δημοσιοποιήσαμε χθες την έκθεση του ΟΑΣΕ για τις εκλογές του 23. Στην αρχή μας λέγανε ότι είναι περίεργο να έρθουν παρατηρητές. Χθες ο κ. Βορύδης παραδέχθηκε στη Βουλή ότι ήταν ο ίδιος επικεφαλής Επιτροπής Παρατηρητών, ακόμα και στις ΗΠΑ. Πρέπει να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα παρατήρησης και να τα ενισχύουμε όταν υπάρχουν καταγγελίες και αποδείξεις από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για παράνομη διάθεση δεδομένων εκλογέων σε πολιτικά πρόσωπα. Κλείνουμε το ένα κεφάλαιο.
Που σημαίνει ότι ανησυχείτε για τις ευρωεκλογές για τις επόμενες εθνικές εκλογές?
Ανησυχούμε για κάτι πιο σημαντικό. Ανησυχούμε για τη δημοκρατία μας. Για το
αυτό είναι πολύ γενικό όμως. Εγώ ρωτώ για το ειδικό.
Εσείς δηλαδή αισθάνεστε ασφαλείς σε μια χώρα?
Παρακαλώ να μην μου θέτετε ερωτήσεις, διότι θα πάρω το ρόλο μου διαφορετικά και θα κάνω διάγγελμα.
Υποθέτω.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ ρωτώ κάτι συγκεκριμένο.
Όλοι μας ανησυχούμε.
Ρωτώ κάτι συγκεκριμένο και παρακαλώ για μια συγκεκριμένη απάντηση. Ανησυχείτε για το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας? Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Ανησυχώ για τα δεδομένα των πολιτών και των εκλογέων που διατίθενται εις βάρος σε κατά παράβαση εκλογικής νομοθεσίας και παρανόμως.
Νομίζω ότι είναι συνέβη στην κυρία Σιμακοπούλου.
Συνέβη.
Και
έχουμε αποδείξει.
Υπέστη την αποκλεισμό της και οι παρετήσεις των υπουργών.
Όχι βέβαια. Δεν έχει συμβεί τίποτα ακόμη. Η δικαιοσύνη και η ανεξάρτητη αρχή δεν έχουν μιλήσει.
Αλλά όχι. Πολιτικά.
Η Νέα Δημοκρατία προχώρησε σε κάποια.
Κύριε Πρόεδρε, να συνοηθούμε. Πολιτικά.
Όχι, κύριε Δελατόλα.
Απεκλείστε. Γιατί όχι, αφού
υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για το θέμα.
Εγώ κύριε Δελατόλα λέω ξεκάθαρα. Ποια προσωπικά δεδομένα διαχειρίζεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας παρανόμως και σε ποιους άλλους τα έχει διαθέσει και για ποιο σκοπό?
Δεν υπάρχει έρευνα της δικαιοσύνης.
Ακριβώς αυτό περιμένω.
Ναι.
Ακριβώς
υπάρχει έρευνα της δικαιοσύνης.
Και της ανεξάρτητης αρχής. Και τη σέβομαι
πολύ. Αυτό το ερώτημα.
Εδώ,
αλλά
λοιπόν,
πολιτικά.
Τώρα,
μισό λεπτό για να
πολιτικά λοιπόν έχω μια απόδειξη, κύριε Δελατόλα.
Κύριε Πρόεδρε, πολιτικά ο κύριος Πρωθυπουργός απέκλεισε την κυρία Σιμακοπούλου και έκανε δύο παραιτήσεις.
Του κύριου Μαρινάκη που ήταν υπεύθυνος του κόμματος εκείνη την περίοδο.
Τώρα δεν ήταν χειριστή ο κ. Μαρινάκη στον Μαρινάκη.
Όχι, συγγνώμη.
Αλλά δεν ξέρω, ρωτήστε τον κύριο Μαρινάκη.
Αν υπάρχει ένα γραμματέα. Για να μην πω εγώ πρόεδρο κόμματο. Γιατί ο κύριο Μητσοτάκη πρέπει να απαντήσει σε ένα απλό ερώτημα. Ξέρει τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρει? Και τα δύο αρνητικά είναι. Να μα απαντήσει όμω. Αυτό είναι υπεύθυνο του κόμματο. Σημασία έχει ότι οι εκλογικοί κατάλογοι με προσωπικά δεδομένα παρανόμω διατίθενται από τα στελέχη του. Προ στελέχη του για δικά του. Ας πούμε για δικά τους προσωπικά κομματικά ωφέλη.
Επομένως ζητάτε παρατηρητές διεθνείς διότι ανησυχείτε για το αδιάβλητο των εκλογών.
Παρατηρητές έρχονται έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα. Ζητάμε να είναι ενήμεροι όλοι και ιδιαίτερα.
Αν έρχονται έτσι κι αλλιώς, γιατί το ζήτησε ο κ. Κασελάκης? Ως εκ περισσού.
Γιατί πρέπει να ενισχύουμε την ανάγκη της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Διότι και εσείς και προς τους Έλληνες πολίτες, αυτό που είπε ο Στέφανος Κασελάκης αφορά και την ελληνική κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει να ενισχύουμε και την πεποίθηση και τη διεκδίκηση του κράτους δικαίου.
Πάμε στη συγκάλυψη για την οποία μιλάτε, για τα Τέμπη. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν συγκεκριμένα να μας πείτε.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Μητσοτάκης μας εκθέτει, όχι ότι ζητάμε εμείς αδιάβλητο εκλογών. Το ζητάμε, όλοι το ζητάνε.
Πάμε στη.
Ποιος δημιουργεί τα προβλήματα, ο κύριος Μητσοτάκης, όχι εμείς. Που ζητάμε το Σύνταγμα να εφαρμόζεται προς Θεού.
Πάμε στη συγκάλυψη. Θέλω να γίνετε πιο συγκεκριμένος. Να μας πείτε δηλαδή ποιους συγκαλύπτει, γιατί τους συγκαλύπτει, αν υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένες ευθύνες και ποιες είναι αυτές, τις οποίες η κυβέρνηση επιδιώκει να μην επιμεριστούν στους υπευθύνους.
Η συγκάλυψη νομίζω ότι αποδεικνύεται πρώτον με το ότι αποκλείστηκαν από την Εκταστική Επιτροπή ακόμα και στελέχη διοριστέντα από τη Νέα Δημοκρατία στη θέση του Προέδρου του ΟΣΕ, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ, του Προέδρου της Επιτροπής Τηλεδιοίκησης, οι οποίοι εγγράφως είχαν προειδοποιήσει και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Καραμαλή για τους κινδύνους στο δίκτυο. Είναι ακατανόητο ότι ο κύριος Σπηλιόπουλος, ο κύριος Τσαλίδης, ο κύριος Γενιδούνιας, ο Πρόεδρος Μηχανοδηγών αποκλείστηκαν. Άρα, πρώτη συγκάλυψη κρύφτηκε η αλήθεια στην Εκταστική. Δεύτερη συγκάλυψη δεν ζητήθηκε και να ολοκληρωθεί το ανακριτικό υλικό και μετά να έρθει. Τρίτον, το ότι υπήρχε μπάζωμα και απώλεια πιστηρίων μέσα στις 48 ώρες, ενώ ακόμα εξελίσσονταν οι έρευνες, οι γονείς έχουν έρθει, μας έχουν βρει, έχουμε ακούσει ακραία και ανατριχιαστικά πράγματα, δεν θέλω να τα μεταφέρω στη δημόσια σφαίρα. Και τέταρτον και σημαντικότερο που προκύπτει τις τελευταίες μέρες, ότι πριν πάρει η αστυνομία και η ανακριτική αρχή τα ηχητικά ντοκουμέντα της συνομιλίας του σταθμάρχη με μηχανοδηγούς, υπήρξε παρέμβαση, υπήρξε αλλίωση, υπήρξε μοντάζ για να υπάρχει παραπληροφόρηση και χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Το αποτέλεσμα είναι προφανέστατο. Όλα τα μέσα ενημέρωσης από κάποια άγνωστη πηγή που πρέπει η ανακριτική αρχή να την ανακαλύψει και να την ανακοινώσει πήρανε παραποιημένα ηχητικά ντοκουμέντα. Να βρεθεί λοιπόν ο σκληρός δίσκος, τα αποτυπώματα, τα ηλεκτρονικά, ποιος παρενέβη στο ανακριτικό υλικό. Έχουμε το τραγικότερο, μεγαλύτερο, πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα μας. Δεν μπορεί να ανακοινώνονται πλέον στην δημόσια σφαίρα και να μην διαψεύδονται όλα αυτά τα τραγικά περιστατικά. Η συγκάλυψη είναι αποδεδειγμένη, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, στην ελληνική κοινωνία.
Να
το
ρωτήσω
είναι
κάτι.
Γιατί δεν δίνει απαντήσεις ο κύριος Μητσοτάκης.
Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Φλωρίδης, τον άκουσα το πρωί στο Sky TV και είπε ότι έδωσε, ενώ δεν υπήρχε νομική δυνατότητα να δίνονται στους ανακριτές τα ηχογραφημένα των τρένων και άλλων μέσων μεταφοράς πλην των αεροπλάνων, με εντολή του Πρωθυπουργού έδωσε αμέσως εντολή και διορθώθηκε αυτό. Τι είχε να κρύψει η κυβέρνηση αφού όλο το υλικό και μάλιστα μοντάριστο παραδόθη στις 3 Μαρτίου στην αστυνομία?
Νομίζω ότι ήμουν απολύτως ακριβής. Δεν αμφισβητώ ότι δόθηκε υλικό στην εισαγγελία. Το αν είναι μονταρισμένο ή όχι το κρίνει η εισαγγελία. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση περί αυτού. Η συζήτηση γίνεται ποιος παρενέβη πριν την εισαγγελία, ποιος πήρε ηχητικά δεδομένα, ποιος έκανε μοντάζ ώστε να προκύπτει άλλη πληροφόρηση, ποιος τα έδωσε στη δημοσιότητα. Και γιατί με βάση αυτά ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και τοποθέτηση και διάγγελμα.
Αυτό γιατί δεν ξέσπασε τότε το θέμα? Και βέβαια είναι απορία μου και φαντάζομαι και όσων μας ακούν, γιατί η δικαιοσύνη τότε, όταν βγήκε αυτή η παραποίηση, αυτό το μοντάζ από την δημόσια τηλεόραση και το ethnos.gr, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν παρενέβη η δικαιοσύνη τότε να ψάξει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί?
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι η δικαιοσύνη δυστυχώς επιφορτίζεται με δύο φακέλους ακόμα. Ο ένας είναι ποιος έδωσε εντολή να μπαζωθεί ο χώρος και να χαθούν πιστήρια, και ο δεύτερος είναι ποιος έκανε παραποίηση σχετικών ντοκουμέντων για να παραπληροφορήσει την κοινή γνώμη. Το ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα, τα πολιτικά της κυβέρνησης και τα δύο περιστατικά, γιατί επικεντρώνονται στη συζήτηση για το ανθρώπινο λάθος, που δεν το αποκλείω.
Επομένως, ποια είναι η εκτίμησή σας, ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση προσπαθούν να συγκαλύψουν τις ευθύνες Καραμαλή, και αν ναι, ποιες είναι οι ευθύνες Καραμαλή? Σύμβαση 7-17 και... Σας ρωτώ, γιατί άκουσα τον κύριο Σπίρτζη, για παράδειγμα, να λέει ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση της Σύμβασης 7-17, κατά τη γνώμη του, δεν έχει σχέση με το ατύχημα των Τεμπών. Και άκουσα επίσης από την πλευρά Καραμαλή, όταν ήρθε τότε στην Εξεταστική Επιτροπή, να λέει ότι ουσιαστικά μόνο ένα 11% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων λειτουργεί με τα συστήματα ασφαλείας που προβλέπει η Σύμβαση 717. Όλα τα υπόλοιπα λειτουργούν με βάση τους κανονισμούς, όπως θα έπρεπε.
Καταλαβαίνω, κύριε Χατζηνικολάου. Παρότι δεν είναι ο ρόλος μου και δηλώνω εκ των προτέρων ότι δεν σχολιάζω τις τοποθετήσεις αυτές, μιας και ελέγχεται και ο κύριος Καραμαλής, θέλει πολύ προσοχή.
Ναι, και ο κύριος Πίτης ελέγχεται.
Και ο κύριος Πίτης έχει ζητήσει και όλα δεν γίνει δική μου επιτροπή.
Βεβαίως.
Ο κύριος Καραμαλής όχι, βέβαια, έτσι να τα λέμε αυτά.
Ναι.
Όμως θέλω να πω το εξής.
Αληθές.
Ακόμα και να είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Καραμαλής, το ερώτημα είναι γιατί επέτρεψε επί δικής του θητείας και μόνο επί δικής του θητείας να καταργηθούν και να απαξιωθούν όλα τα εργαλεία ασφάλειας που ήρθαν να επιλύσουν στη χώρα μας την απουσία, ας πούμε, τη Σύμβαση 7-17. Διότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων διαπιστώνει ότι είχε καεί το κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα το 19 και δεν έκανε τίποτα. Και δυστυχώς ο κύριος, δυστυχώς όχι γιατί το έκανε, αλλά δυστυχώς γιατί έγινε εκ των υστέρων, το έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης σε λίγους μήνες. Ο κύριος Γεραπετρίτης, μάλιστα, μέσα μια εβδομάδα ανακοίνωσε τον περιορισμό της ταχύτητας και τη μείωση του πλήθους των σειρμών και διπλή βάρδια στους σταθμάρχες. Γιατί δεν τα έκανε 4 χρόνια ο κύριος Καραμαλής? Ο κύριος Καραμαλής ελέγχεται γιατί πήρε 4 φορές εγγράφως αποδεδειγμένα προειδοποιήσεις και μας κουνούσε το δάχτυλο ότι ακόμα μιλάμε για την ασφάλεια. Εδώ λοιπόν έχουμε επιπλέον τις 7-17 και χωρίς να σχολιάζω τη συνάφειά της με την ανακριτική διαδικασία, εκεί ελέγχεται, Επιπλέον έχουμε σοβαρότερες ευθύνες στον ίδιο τον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Καραγιάννη. Αλλά έχουμε και στον κύριο Τριαντόπουλο.
Βέβαια, ελέγχεται, αν έχω καταλάβει καλά, από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, δεν ελέγχεται σε συνάφεια με τα Τέμπη, ελέγχεται για το οικονομικό σκέλος.
Εγώ αναφέρθηκα ότι η ανακριτική αρχή, αναφερόμενο στην ανακριτική αρχή της Λάρισας, στο
μάλιστα.
Ότι ελέγχει.
Πρόεδρε, να παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και έχουμε ένα-δυο τελευταία ερωτήματα, να σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά.
Μισό λεπτό. Ναι, εντάξει, 4 λεπτά.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.